Ісус Христозун оніки апостолу. Бракып Назарите, Иисус ерлеште Капернаум касабасында. Аңгысы бұлынарды Генесарет гөлін янында Галилеяда. О вакытларда бу гөлі таадиярдлер Галилея денезіді. Бөлі таманнанды Исаияның пророклы. Заволон ері, Хемнефалим ері, деніз бойындакы йолда, Йорданын юбір тарафында Галилеяда, нереде яшардылар ябанчылар. Каранлыкта гезен халк гөрді бір бүйік шафк. Да Йөлім гөлгесінің мемлекетінде яшайынара дууду айдынлык. О замандан бері Иисус башлады насаат етме дейерек. Дөнін Аллаха гүнахларыныздан, чүнкі яклашты гөк падишахлы. Онын ардына гидерді чок инсан түрлі ерлерден, да ойридерді онлары хем алыштырарды хасталары. Андрей, хем онын кардашы Симон, аңгысына таадий ярдылар Петри, тутардылар балык Галилея денизинде. Иисус görüp onları dedi onlara. Gelin benim ardıma da ben sizi yapacağım insan tutucusu. Bu gelerdi o manaya, hani o yollayacak onları iyi haberi nasihat etme, ki onları sisleyenler üyrensinler doğruluyu. Bırakıp balıkçı setkalarını, Andrei hem Petri, o saat gittiler İsus'un ardına. Giderek ileri doğru, İsus gördü bir kayıkta kardeşleri Yakov'u hem Yuan'ı, хем де онларын бобасына заведии, аңгылары дюзярдлер сеткай. Иисус чарды онлары да онлар, бракып кайи хем кенди бобаларыны, гиттилер онын ардына. Хеп өле өбір үйренеджілерді. Ачан Иисус чарды онлары, осад гиттилер онын ардына. Иисус верді онлара куит илачылама хасталыклары хем коулама фенадухлары. Бөле, Иисус айырды кендисіне 12 масыз үйренеджі да деді онлара апостол. Онлар хер заман бұлынардылар онынан, хем о, үйредерді онлары та дейерінден. Тәу апостолларын атлары Симон, Андрей, Иоанн, Яков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейн оулы Яков, Фадей, Симон Кананит хем Иуда Искариот. Аңгысы сора сатты Иисусу. Хепсі апостоллар сырадан инсаннарды. Ама Аллах верді онлара кысметки олсыннар Иисус Христозун, Аллах оғылының, достлары, хем үйренеджілері.